Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu. Það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og tekur á móti gesti dagsins og það bara að gera vinda sér í umræðuna strax því að það sennilega næg að taka. Hjá mér sest Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi flokks fólksins. Velkomin, gaman að sjá þig.
Takk sem leik.
Getum ekki sagt gleðilegt sumar við því núna?
Ó, jú, heldur betur.
Er það ekki?
Þetta algjörlega stórkostlegt veðrið,
sko. Yndislegt,
alveg. Það allir svo glaðir og já. Maður bara spyr hversu lengi og já, vonandi sem lengst og...
Það vandinn við kannski að búa í Íslandi, maður svona reynir að halda í þá vona að veðrið sko, endist eitthvað og nýtur þá hvers dags kannski betur.
Ó,
maður lefið sér ekki að forna þeim í eitthvað, en þú þarftu þetta að vera í vinnunni og það mikið að vera. Hvernig, og nú ertu búin að vera í borgarstjórn í heilt ár. Hvernig finnst þér?
Sko, ég ennþá ótrúlega þakklátt fyrir að hafa fengið þetta tækifæri og ég sé ennþá fyrir mér þessa ótrúlega nótt þarna, þessum kostingar
já, og hún var nú eitthvað
tölurnar voru að skríða inn í af og til fæ svona sem við köllum flashback
já.
Í það moment sko,
það það gott ótrúlega, að
ég, það er gott að slæm? Ég fæ aðeins svona hita bylgja sem fyrir mig alla
já.
Nú svo hófstu þetta vinnan og lengi og alveg ennþá ég enn að læra
já.
Bara það bara þannig, maður alltaf einhvern að læra eitthvað nýtt og nýtt En samt hefur maður þjálfast náttúrulega mikið,
já.
Þjálfast í að vera í minni hluta, vera já. Alltaf upp á við einhvern veginn í baráttu.
Já, í brekkunni.
En, í brekkunni, já. Sko, og ég pínu stundum öfunda meiri hlutan, ég hugsa með mér býðið, hafa þau kannski bara ekkert að gera, þau sitja bara þarna og þurfa bara að segja já, nei, við okkur.
Já, og já,
já,
sínum,
já.
En má nótti alveg búið þessi nú óskaplega duglega líka.
Jú, það hlýtur að vera, en innstinnistin þá hugsa ó, ég, mér langar svo til að komast þarna megin, til að geta bara verið með að taka ákvarðanir
já.
Að vera ekki alltaf komið tillögur og láta síðan að fleyga þeim út mm-hmm. þannig að þetta hefur verið alveg gríðalega skemmtilegt og já. Ég að geta nýtt mér, finnst mér sko, mína vinnu til 30 ára sem sálfræðingur og búin að vera að vinna með börnum og úlingum og bara fjölskyldum og hérna greiningar og ég er búin að gera svo mikið á þessum ári sem ég finnst núna ég geta nýtt mér til þess að líka spyrja kannski réttu spurningana og komið réttu tilögurnar finnst mér,
já,
sko, nú er ég náttúrulega bara að tala þetta út frá mér.
Já, getur ekki annað?
Nei, en hérna en ég verð að segja að síðan er þetta líka stundum bara mjög erfitt ég hann að það hefur komið fyrir að fóki bara í mig stundum
já,
og ég bara hann horfði reið þegar mér finnst þannig að ég beitt bara ósanginni og við í minnlutunum.
Það er ekki gott.
Nei og þá fær maður þessa svona bara tilfinningu sem maður vill ekkit vera mikið með að vera pirraður og reiður. En maður kemur þá fyrir uppnám og það þýðir að maður kannski sefur ekki eins vel og er bara þreyttur og eftir þessa viku til dæmis, ég bara fæ að segja alveg sveira, þá er ég bara frekar þreytt. Þetta er búið að vera erfið vika.
Já, búið að ganga svolítið á í þessari viku og þetta er svona fyrir eina vikan þar sem eitthvað talsast þegar við gengið á.
Nei,
en þú ert búin að vera svolítið ábyrjandi núna upp á síðkastið, það sem hefur verið að tala og ræða og innbrá og bera á borði inn í borgarstjórninni og víðar. Það er svolítið ratað á síður fjölmiðlana, vefsíðurnar, fyrst og fremst kannski. Og það er þó alltaf til margs það að þú hlýtur að vera að segja eitthvað sem að vekur athygli og blaða og fréttamönnum þykir eftir svona verða að fjalla
Já, ég fæ sjálf mjög bara hann mikið hrós. Ég fæla bara held ég stundum bara allt og mikið hrós og maður mér segir nú við mér bara þú eru svo montin
já,
að þetta
gangi
ekki bara. Upp já. Þú veist ég finn í mjótt og ég fer svona bí í Breiðholtinu og það verið að heilsa manni, það verið að brosa, það verið að klappa mér á öxlina og bara þannig að ég hann held ég sé á réttri leið. Ég held ég sé gera góð hluti en ég samt bara þannig mannska. Ég fylgi alltaf minni innri sannfæringu. Ég held ég sé mér svona þokkalega dómgreind.
Já.
Ég hef allan ekki fengið upplýsingar um annað að nei, ég sé allan nei. Að komin út yfir eitthvað norm
nei,
þannig að ég fylgir minni samfæringu og innsæi
sem er þetta mjög mikið
ég hef bara gott innsæi líka í gegnum að vera greina sem sálfræðingur ég er búin að vinna með fólki svo lengi fólki sem er með alls konar tilfinningu líður illa og annars lið þannig að innsæið hefur alveg sko, er orðið ágætt þannig að ég fylgir því bara Og það kannski ekki alltaf vinsælt þegar þú ert að tala út frá því. En hérna, en svo ég bara, ég voða að líta að spá í hvort að ég sé að ég ekki neittni vinsæltakefni. Ef að fólki finnst ég vera þá bara ekki skemmtilega eitthvað, þá bara verður það að hafa það. Ef að ég sátt við það sem ég að gera og það mátast vel við mitt innsæi, þá held ég áfram.
Já, það grundvaldra til að vera sátt við það sem þú ert að gera og en auðvitað, sko, til dæmis bara fyrir þann sem hefur aldrei setið þarna og ég, það náttúrulega flestir reykvíkingar til þeim sem hafa ekki verið í borgarstjórn ertu að þá að fá stundum ábendingar eitthvað sem betur mætti fara er almenningur að senda þeir skeiti eða hringið þig eða ég vil að spjalla við því í mjóttinni eða eitthvað þú gott að segja hefðu nú þarft þú að taka þetta
Já, ég að fá mjög mikið að nákvæmlega svolítið og yfirleitt eru sko, hana, mörg mín mál eru tilkomin Ég myndi vegna ábendinga.
Já, frá almenningi.
Já, og til dæmis tökum bara, ef við tökum þessa viku, þá var hún kannski þunga því að það var borgarstjórn að fundur á þriðjudaginn, strax daginn eftir fer ég á fund velferðarráðs, sem er líka langur fundur, og síðan strax tekum við borgarráð. Þannig að þetta eru svona þessi þrír, þetta eru stórir og miklu fundur að því leitinu líka þessu mikil undibúningur.
Já, það þarf að vera vel lesin og klára
allir sem ára. Já, ef þú ætlar að vera í alvöru þarna, þá þarf að fara yfir dagskrána og tilbúin með hérna, bókanir, ef þú ætlar að leggja þar fram, það enginn að bíða mikið lengi eftir því að þú ert eitthvað að skrifa einhverja bókanir. En í borgarstjórn á þriðjudaginn þá var ég með mál sem að var stórt og mikið og ég hafði fengið mjög margar ábendingar og búin að vera í samtali við marga en það ástand skólahúsnæðis í Reykjavík.
Já, og þetta hefur verið mikið í fréttum.
Já, mikið í fréttum og það mikla á raki en það ekki bara það, það líka loftræstikerfi eins og í háskóla sem bara að bila þarna á einum stað í skólanum þannig að börnin hafi verið veik og kennara líka. Síðan eru tafir á byggingum, nýbyggingum eins og í Dalskóla. Þannig að þessu var ég búin að safna saman og vera í sambandi við suma skólastjórnendur og ég búin að fá mikið upplýsingum svo ég ákvað að byggja að þetta mál fara á dagskrá í borgarstjórn og það gerði það. Og þarna skapast og myndast frábær umræða í alltaf þrjá tíma þar sem að þannig að ég fyrir þá þrisvar í ræðu og nýta alla minn andmælarétt og þar kemur þetta meiri hlutin og með sín mótrök og viðbrögð eins og gengur. Og það sem mér finnst oft erfiðast í þessu er að hérna eins og til þess með skólahúsnaði við vitum að það er mikið, þetta hefur verið vanrækt, það þurft að vera meira viðhaldi gegnum árin og ég segi það fengið að drabbast niður og það eru margir sem taka undir það. En það sem mér finnst erfiðast er oft viðbrögð meiri hlutans. Í stað þess að meira segja, já, við gerum okkur einn fyrir þessu, við höfum ekki stað okkur alveg nóg vel í þessu, þetta hefur ekki alveg verið í forgangi, við höfum verið að gera annað og eitthvað svona, en við erum núna virkilega alltaf að setja þetta í forgang. Svo það er ekki alveg þessi viðbrögð.
Koma það bara svona varnar viðbrögð?
Það er varnirnar og varnir og hérna, og þannig má nefna í bara mörgum málum. Það eru varnir og það er hérna svona, er verið að reyna að réttlæta. Það er verið að, þannig, þegar verið að gaggrína eitthvað, þá er frekar að koma þau inn og rósa einhverju, sko, þvert gegn einhverju sem verið að segja. Já. Og tökum bara strætó sem dæmi sem er núna í umfjöllun í dag því að það kom svar í gærin í borgaráð um ábendingar og eða kvartanir sem ég kallaði eftir að fá að vita hversu margar væru. Og þá, sko, þá er svona dæmigert að þarna er um og yfir 3000 ábendingar á ári. Það hefur verið frá 3000 og aðeins niður og hækkaði svo aftur.
En svona meðaltalið 3000, það eru bara 10 á hverjum degi.
Já, sem mér finnst mjög mikið og hérna... og ég geri bókunni þetta en þá kemur sko bókun hérna þvert að einhvern veginn gegnum svo að þetta sé í rauninni bara ekki slæmt þetta sé í rauninni bara kannski eðlilegt og í staðs að segja, heyrðu, já, þetta bara frekar mikið já. Og þetta þarf greinilega að skoða og takk fyrir að spyrja þetta og við munum gjarnan vilja láta kanna þetta nánar já. Sko, mér finnst vantað alltaf svona viðbrögð
Einmitt. Það þetta frábært að fólk skuli láta í sér heyra með hluti eins og, og strætisvagnakerfið og, og að það skuli geta gert það líka Þa, það ofsalega jákvætt já. En svo hitt að athugasemdirnar séu svona margar eitthvað að þið geti kannski verið hrós það ekki gott að segja af því að þetta bara athugasemdir en ég myndi ef að ég væri ef eitthvað með þetta að segja svo ég tala nú bara svo ég fara nú í smá leik með
já, já.
Að ég myndi segja heyrðu vá þetta alltaf mikið já. Og af því að til dæmis ég hef verið í sölumennsku og alls konar maður veit að sko fyrir hvern einn sem kannski lætur í sér heyra að þá eru kannski einhverjir sko nokkrir til viðbótar sem að myndi gera það já. Eða nefndi því eða, eða finnist taka því
Nákvæmlega, það Þannig... einmitt máli en svona, ég myndi vilja sko, prófa að setja mig að vera í þessu meirihluta þá myndi ég segi þetta núna svo já. Kannski veit ég ekkert hvernig það í raunni þá myndi ég vilja vinna allt öðruvísi
já, hvernig það?
Ég myndi vilja bara taka þessu með jákvæðum hætti þannig þá minni hlutin væri að koma með og þakka fyrir það og segja þetta bara eitthvað sem við viljum skoða því að við viljum laga hlutina en það erum við ekki að upplifa núna með þennan meiri hluta, það eru alltaf þessar varnir það eru alltaf verið þessi höfnun það eru verið að neita þessu það eru að koma einhverja réttlætingar og það gerir mann svo svona söktan
Já.
Í staðis að bara segja takk fyrir þetta og við munum skoða þetta, þetta þarf að laga
Já, það eru viðbröðin
en Það eru viðbröðin sem eru svona alltaf þessir varnar viðbröð
Já, en svo vitum við þetta eitthvað kannski fólk er svo að hugsa í raun þetta svona kannski verið að reyna að halda andliti
Já,
út á við, sko en, og þú sem sálfræðingur, þú gerir þér örgulega alveg greið fyrir því að svo kannski fara menn heim og sagði bara, þetta er en sko og hefur og ef við horfum á því einhvern svona sögulegu samingi þú þannig búin að vera þarna mjög stutt en ég gerum ráð fyrir að þú er svona aðeins svona hnusað út í loftið og reynda að komast að hvernig þetta hefur verið hvernig hefur þetta samspil meiri hluta og minni hluta verið í borginni
ef ég bara hugsa tilbaka frá síðasta kjörtífambili ég segi það nú ekki að ég hafi verið bara á kafi minni og í öllu þarna ég vissi nú ekki einu sinni sko ég myndi bara stuttu seinna að vera komin þarna inn allt gerist það nú mjög
rætt
en mér, ég man bara valla eftir að hafa heyrt nokkuð í þessu minni hluta sem þar var
Nei.
Ég man bara valla eftir, ég segi ekki að það hafi verið eitt eða tvö máli eitthvað sem svona og það var það, hafi það að gera með eitthvað allt annað heldur en þjónustöndulega við fólkið eða ég man það ekki, svo getur verið að ég bara svona gleymin, mér fannst svona í lítið baka minni hluti síðastu kjörtímabils fyrir utan kannski einhverja örfá að borgarfulltrúa hafi bara verið frekar rólegur svo ég noti nú bara eitthvað svona kurteislegt orð yfir það sko, það ekkit allan sambærilegt við það sem við höfum þó verið að reyna að gera núna í þessu minnilita með því að með það kalla fram upplýsingar, en eins og ég sagði borgarstjórn núna á þriðutan, ég bara að vinna fyrir fólki í borginni ég hérna með ábendingar frá fólki, fólki hefur haft samband við mig, það búið að senda mig gögn, það búið að tala við mig, safnus öllu saman og ég kem með það hérna í
borgarstjórn. Þú
tekit eitthvað græða á því að klekkja á sig meiri hluta. Við erum aðna svona í fjögur ár og leið og þau myndu rétta mér hérna bara, ég ekki að segja faðir minn en svona höndina og segja heyrðu bara takk fyrir, við skoðum það við skulum vera saman í þessu það hefur gerst eitthvað eins og það tvisar í svona vega minni málum og ég bara nánast tárast. Veist, mér þótt svo væntum það og það, maður fer þá út úr ráðhúsinu bara lettur í spori og það svo gaman. En það eru þessar varnir, það er alltaf nei, það er alltaf slegið á þig og síðan sko í stað þess að taka þetta og bara segja vá, við skulum bara skoða þetta, já það er rétt hjá þér, þetta getur bara verið alltaf mikið og þetta þarf að rannsaka og við munum gera það og það vantar aldrei svona þetta að vera með opnum huga að því við erum öll að vinna sama markmiði.
Ef við ímyndum okkur að borgin væri fyrirtæki? Það er kannski ekki alveg hægt að stilla þannig upp, en samt þetta er sko, stærsti vinnuveitandi borgar á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavíku borg, og hefur gríðarlega mörg verkefni á sinni könnu. Ef þetta væri stjórn fyrirtækisins og kannski einhver svona meintur meiri hluti stjórn fyrirtækisins var alltaf svona að maldi móin um eitthvað sem að væri að fara aflaga í rekstri fyrirtækisins, það fyrirtæki myndum bara ekki lifa nýtt ofsaðan
ekki.
þú veist, það var alltaf bara svona einhvern veginn að reyna að stinga höfðin í sandin
já, með. Nákvæmlega
það var ég vilja bara ræða á sig
já, já og leysi þetta saman já. Og bara taka vel á móti málum okkar í minnihlutans við oft talað það, okkur getur ekki tekið bara betur á móti málum okkar og ég meina við erum með mörg mjög góð mál já. En stundum segja þau, sko, já, við erum nú kort þér að fara að gera þetta, eða, þetta kort þér komið og þar, þá vísa þau frá eða fella tillögunar okkar. Og maður kannski búin að leggja mikla vinn í einhverja tillögu með, með stóra hópa baki og það svo, eins og ég var að segja við líka á velferðarfundi núna, með, þegar kemur svona við ætlum að vísa þessu frá eða við ætlum að fella þetta, það líka bara svo vond skilaboð.
Já.
Þegar að þú ert kannski bara að kalla eftir einhverjum bara mjög góði fyrir börn og ólinga og fólkið, eldri Já. Borgara, nei, við ætlum að vísa þessu frá en við, að því við ætlum hvort þeir að gera þetta.
Já.
Þannig að þetta líka spurningum svona hvernig þú presentirar þessa hluti út af við. Þannig að við gætum verið alveg sterk og góð borgarstjórn og þetta munum við alltaf vera minn og meiri hluti og já. Það mun kannski
alltaf vera einhver svona. En er það ekki svolítið
gamalt? Jú, já, en samt leið og þú ert komin með sko, meiri hluta sem að er með þessar varnar veggi og múra, segi ég bara. Og þú kennst hvergi nærri að þá myndast þessi kergja og þá kemur þessi pyrringur.
Og kannski verða til þess að jafnvel frábæra hugmyndir eða frábæra ábendingar, þeim bara sópa til hliðar af því að það koma frá, frá þér en ekki frá einhverjum öðrum
en það bara nákvæmlega þannig
og það ekki eins og við, kjósendur í borginni viljum þetta virki við viljum bara að sé bara unni í málunum
ég veit að, en svona er stemningin, svona er menningin þarna búin að vera í eitt ár, margir sögðu já, þetta nú eru eftir að mildast og þetta eftir að lagast og þið eru bara að byrja ennú liðið árið mitt og við erum daldið mikið bara að svipa
og þeir eru búin að vera rosalega hávær
já.
Það er búið að heyrast meira í minnihlutanum en meilhlutanum
já, og þarna, það er mikið tilvegna þess að, að við viljum ekki láta bjóða okkur þetta
Nei.
Við erum kosin til þess að vinna á okkur málum og það er fólk að hafa samband við okkur upp okkur einasta dag og það er mitt hlutverk er að hlusta á þetta fólk og búa til úr því mál sem að ég sé er bara skynsanlegt og nauðsynlegt og ég bara fer á stað bara með það með bara blóði svit og tárum þessu
já. Og lætur þau bara hafa það að berjast í þessu
já.
Og eru og hefur þetta oft eða hefur það verið þannig í þessu minnhluta að þið hafið bara öll geta sest saman og sagt þegar við hérna, ég, nú var ég að fá þessar ábendingar eigum við að tala um þetta saman eigum við að leggja þetta á borð fyrir
Já, það koma fyrir, það koma fyrir mál eins og til þessi borgarstjórn var að ræða núna að búti nú að regnboga göngubraut
Já
hana. Við vorum líka ræða ástand skólahúsnæði sem ég sagði áðan og svo var það áfengismálið hjá sjálfstæðsflokknum og þetta var tvö stór mjög umdeild mál þannig að sérstaklega áfengismálið og skólahúsnæði bara mjög erfitt mál bara nemendur veikir og kennarar og allt þetta sem við kláð en það sem síðan nær síðan í fréttirnar daginn eftir meir og minna var göngubrautamálið og sem vorum öll sammálum þannig er bara vola svona gott mál skemmtilegt mál og það
kostar ekkert mikið
nei og einmitt og bara litríkt og skilur og við öll sammál og það var bara aðal fréttin daginn eftir
já.
Bara nánast allan daginn
en, okkur vantaði eitthvað svona fallegt bara
en það svona mál sem við erum öll bara alveg opposlega sammál sko.
En maður hefði nú haldið mitt sko, að, að fólk væri nú bara sammál það þyrfti að laga skólahúsna eða bara gangi já. Það strax
og... ég hefði ekkit það, ég verðum þetta að hlusta á fréttina daginn eftir og það var klukkan 7 og klukkan 8 og kemur svona klukktíma fresti já. Og eina sem var sagt frá borgarstjórn eftir allan þennan háaða mikla fund og átakafund var þetta göngubrautar mál og ég sagði jæja, það er nú, þetta var nú dálítið merkilegt
já,
að því ég hugsaði skólahúsnaði ég meina það var, þetta var tæplega þriggja tíma umræða
já.
Veist, það var ekkit smá mikið sem kom þarna fram að, að alls konar hlutum
kannski og flókið?
Ég held ekki,
Nei.
En ég veit það ekki þarna verður eiginlega að tala við fréttamenn
hvað
finnst þeim merkilegt í samfélaginu?
Já, maður hefði nú haldið einmitt að það sem snýr að skólanum væri mjög merkilegt en ég get líka einmitt að með þessi tímasetningin nú eru bara skólanir að þeim eru að það vera að slíta skólum að vera að útskrifa og börnin eru að veifa skiltunum glöða á Facebook og út allt og þá allt í einu kannski skiptir þetta minna máli heldur en að þetta væri til þeim í byrjun janúar eða í lok ágúst.
Það gæti verið en það er nefnilega miklar áhyggjur núna hvernig hausti verður því að það er svo stutt í ágúst bara er allt inn komin og til dæmis í Dalskóla það er bygging, þannig að nýbyggingin ekki tilbúin og búið að setja allt skólastarfi uppnám í Hagaskóla er ekki búið að laga loftræsti kerfið og ég með góður listin að því sem þar er að og ég geti talið endalaust hérna upp þetta er svo mikið.
Og þetta hefur áhrif á hvernig börnum gengur í skólum.
Þetta hefur svo mikil áhrif þegar ég fór að kafa onni í þetta og bara sjá sjá sjúkdómsögur, krakkarnir komnir á stera meðferð og ég meina endalaust sýklalyfja meðferðakúrar.
Út af húsinu sem eru send í allan
dag? Já, sem þið verða að vera í lögbundin skólasókn. Þetta fekk svo á mig að skoða þessi gögn og lesa þessar skýrslur að hérna, ég hugsa með mér bara hvernig höfum við haldið á spilunum í þessu síðustu ári. Þetta bara í rauninni mjög sorglegt.
Og hvaða batteri innan borgarinnar sem heldur, er það sem heldur utan
byggingarnar? Já, það er nú ákveðin, þetta er deildir innan deilda og allt er nú skóla, undir skóla og frístundasviði og ráði. Og ég sagði eins og ég var að segja í borgarstjórn, ég finn til með starfsfólkinu að vera sett í þessu stöði á sviðinu sem eru virkilega vilja fínasta fólk og duglegt starfsfólk en hugsaði þeir allan daginn að vera taka móti kvörtunum og sögum og erindum og að það er allt spurningum fjármagn.
Já, snýst alltaf peninga. Já. Er ekki þetta alltaf til að peningum í Reykjavík?
Já, það var allan hagnaður.
Já.
Orsreikningum fræga og hérna þetta eru skuldasöfnun líka.
Já, já.
En,
og stundum að hagstaðar að taka lán heldur að nota peningin sem er komið.
Já, borgin stendur vel, skilst mér, en við hefum verið náttúrulega mjög ósáttið hvernig fjármagni hefur verið útdeilt og hérna allt þetta með framúrkeysluverkefni og braggan og við,
það nú ekki. Súfræga saga.
Þannig allt, ég allt að hugsa að þetta eru peningar sem þeim átt fara í viðhaldsskóla eða lækka skólamáltíðir eða hjálpa þeim sem eru minna mega sín.
Já, og talandi einmitt skólamáltíðir. Það voru nefnir eitthvað tíðindi að því að börnum væri meinað að fá skólamáltíðir af því að foreldrar væri í vanskilum með þau. Greiðslu að þeim.
Já, það eru, við vorum að tala núna frístundina til dæmis, það var það svar sem komið líka í gær. Mm-hmm. Það var einmitt verið að, ég með þessa spurningu, hvað ef að foreldrar greiðir ekki gjaldið, eins og bæði fyrir skólamáltíð og frístund. Og ég held að það sé þetta reynt að gera allt eins og með skólamáltíð, menna við viljum náttúrulega ekki að börnin séu svöng í skólanum, en svarið sem kom í gær með frístundina var að hérna, það er búið að segja upp 26 börnum í frístund. Síðustu núna tvö árin vegna þess að foreldrar hafa ekki gengið frá skuldsinni við frístund. Það reyndar eitthvað að þeim málum er þannig að það var lítið eftir að fram að voru einhverju dagar en það var þannig í febrúar einu hvað sjö börnum sagt upp í febrúar í fyrra til dæmis. Mér fannst þetta mikið, sjö börn. Ég meina að segja einhverjum upp að því foreldri gengur ekki frá skuldsinni eða semur ekki um hana.
Já, það er nú kannski, og líka það er svona stutt eftir. Hverju breytir það fyrir borgina?
Ég vil bara, ég sagði í gæri á borgaráðinum og ég segja hvað ég segja á sem fundum, en ég sagði borgarstjóra, borgin fer ekki á hausinn þó að við bara lítum fram hjá þessu.
Nei.
Fá að þetta er ekki það stór hópur.
Nei, og svo, sko, í minni sveitafélagi hefði ég vel verið að kalla bara foreldrarna til og segja, getur samið við einhvern veginn að bjarga þessu?
Já, hafa frumkvæði bara að tala við og síðan bara við erum að tala smámunni þegar margar miljónir settar í einhverja ég ætli þóri ekki eins og nefna bannorðið bragga enn og aftur
Já, einmitt og þetta er svo harkal og snertir kannski þá sem síst mega við því, blessu börnin, því að
Það á annafnilega ekki, sko, samkvæmt bara barnasáttmála saminu þjóðan að það var barn aldrei að líða fyrir skuldastöðu eða fjárhags erfiðleika foreldra
sinna. Nei, en þau gera það bara
Við þurfum bara að hafa hana sveigjanleika í okkar samfélagi að afskrifa, svona hluti bara að hafa bara peninga í það.
Og hvaðan kemur skipurinn það til dæmis að bara segja, heyrðu, hérna er bara hann, Kalli litli? Bara út með hann.
Já, það var búið að reyna eitthvað að bíða eftir og það eru möguleika fyrir foreldra sem er svo skuld og foreldra hefur ekki gert það og það er kannski eitt og annað búið að reyna en foreldra hefur samt ekki gert það og af einhverjum orsökum gerir kannski einhverstaka foreldra bara það ekki að semja skuldina og þá kemur bara því að það kemur bara uppsagnarbréf.
Já.
Og mátt bara ekki koma hinga lengur.
Nei, og þá er það starfsfólksins líka að segja bara að við kalla litla, nei, þú mátt ekki koma inn.
Já, eins og ég sagði, hugsið ykkur þetta nú grátandi bad sem segir má ég koma? Og nei, það er bara búið að segja þér upp, foreldri þitt hefur ekki borga skuldina. Ég, þetta er sko það sé ekki kannski sagt svona við badnið að sjálfsögðu, en það er þá staðan með þennan litla hóp að það er litla hóp, þetta voru hvað 20 og eitthvað börn.
Já, það er heill bekkur.
Já, mér fannst þetta bara einu badn og mikið, það eitt badn sé einu badn
og
mikið.
Það er bara þannig. Og það skiptir svo miklu máli líka upp á það að auka einmitt þessa gleði í borginni. Við getum verið með ofsara fallega litríkar regnbogagötur út allt en ef að börnin okkar og við sjálf verum ekki glöð af því að við höfum svo miklu áhyggjur af einhverju gjaldi eða einhverjum peningum, þá við getum alveg haldið eins mikið af regnbogum við viljum.
Og líka starfsfólki sett í þessar aðstæðir. Mér finnst eins og aftur með starfsfólki á sviðinu og starfsfólk sem er að vinna í þessu og taka móti símtölum frá fólki. Og starfsfólk sem við vinnum með börnum og foreldrarum að setja starfsfólk í svona aðstæður.
Já, það er grimmt líka.
Mér finnst það. Ég myndi ekki vilja vera í þessum aðstæður.
Nei, af því að þetta er fólki sem á að vera góða fólki gagnvart börnum.
Ég myndi taka bara veski mitt sjálf. Ég myndi þetta svo átakalega.
Já. Við ætlum að gera östutli eftir þessi átakanlegu orð. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, heldum áfram eftir andartak.
Besti vinur þinn.
One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is. Kemi jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is.
Heitir pottar.is auglýsir. Vorum að fá nýja potta í hús sem eru saltvatnspottar. Frábært fyrir þá sem eru viðkvæmir í húð, hafa eksem, psoriasis eða slíka sjúkdóma. Húðin verður mýkri og vatnið æðislegt. Allar nánar upplýsingar fáið hjá okkur, þar sem við elskum mannleg samskipti og veitum persónulega þjónustu. Heitir pottar.is, höfðabakka 1, sími 777-2000, 777-2000. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Barna matseðill, Laugás. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090, 859-7090.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður, Laugavegi 87.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Húðfegrun Vegmúla 2 auðlýsir. Fituöyðing og húðþétting á 15% afslætt í júnímánuði. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, Húðfegrun Vegmúla 2.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Alvöru stígar, þessi sem ná lengra, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Fair. fengið lífi okkar ekst er í sess en engin veit hvað verður nær ég veit að eitt að draumar geta rær oh, 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 draumar geta rær oh, oh. Réttu bönd að þú vilt skoða heimin en þá er ef þú vilt skoða geimin réttu bönd að þú er stundum feimin
fyrirmynd, ábyggilega frábær drengur Jón Jónsson, draumar geta ræst lag sem já. Þú vildið endilega fá að heyra Kolbrún Baldursdóttir
Já, að því að barnabarnið mitt var útskrifast úr leikskólum daginn
og,
og þá fór amma að fylgjast með þegar hópurinn stóð út í góða veðrinu og sunguð þetta lag og svo mikil innlifun og fengur svo rós og svona útskrift og skjal og, og ég get sagt það, ég nú svo stutt í tárin hjá mér að ég átt bara erfið með mig
Ertu stundið svolítið svona meir?
Já, ég er þarna, ég er að versna með aldrei.
Já,
mamma var svona og ég var svona stundum svolítið svona, mamma, hvað þetta? Já. Ertu nú ekki að gráta við þessu? Svo ég einhver betri, sko, núna.
Svona
er
erfið.
Ég held að hún svolítið brosi að þessu öll á himnum.
Heldur það ekki? Já, sjáðu bara, segir hún við þig örglega. En einmitt þetta, og þannig er framtíðin okkar, litlu börnin, unglingarnir, unga fólkið, sem að mér heyrist nú bara allir tala hvað séð, bara almennt, bara sé frábært fólk og yndislegt og bara þau eru svo opin og þau þora miklu meira heldur en kannski fyrir kynslóðir og svona, það bara, ég held að við framtíðin sé björt.
Þetta er alveg bara aðalatriði þegar uppi staðið, þá er ekkit sem skiptur neinu máli nema þau.
En ég var einu svona ræði við kennara sem sagði, það er svolítið lottó í lífinu, þar á meðal hvaða kennara færi í grunnskóla, í hvaða grunnskóla ferðu og þú varst að tala grunnskóla náðan og húsnæði sem að sumir þeir eru í. Í nágrannasveitarfélagi eins og Kópavogi, þar er búið að rífa gamal gróminn skóla til dæmis á gert í fyrra og verið að koma börnunum fyrir annars staðar. Sumstaðar er verið að byggja en þá og það er ýmislegt í gangi, þannig að borgin þarf ekkert einn svona að hysja upp sig og brettu bermar og klára þessi skólamál.
Já. Ég held bara að það sem skeði var að nokkra ára skeið þá kom út að hrun og það var náttúrulega skrúa fyrir bara en það var ekki til peningar. Síðan hérna
einmitt það sem að hið opinbera hefði ekki átt að gera.
Já, einmitt, allan ekki svona lengi. Síðan bara hann það hefst þetta ekki aftur á réttum tíma. Ég menn okkur segjum að það komið að einhver 2-3 ár sem að var einhver lægð en síðan áttu þetta að setja í þetta allt og bara reyna að halda við. Sko. En það sem skeður er að það líður bara allt og langur tími og þetta er einhvern veginn hunsað og það fara að berast kvartanum miklu og einhvern veginn ég man eftir þessi miklatal var að koma miklutal þá heyrði maður fólk sem segja hvað, þetta er bara lofta út og það er bara því að við gefur lofta út og svona einhvern veginn var þetta hunsað
Ég vil tala um ímyndun og bara
veikind út af miklu hvað, það getur nú ekki verið ég alveg tala Markus, þetta var svona tíma svo núna bara skellur þetta offorsi og þetta er bara núna er ekki hægt að þræta fyrir þetta lengur en þá er vandinn á svo stór og ég held að það sé bara mjög langt í landa við náum aftur jafnvægi í þessu máli vegna þess að í of langan tíma var þetta vanrækt.
Og hver 2-3-4 ára grunnskóla ævi barns er bara óbóstan langur tíma.
Já.
Og ef að barnið er að fara svona hálf lasið í gegnum allt saman, það er bara ekki sniðugt.
Þetta er bara, hefur mikil árið eins og ég var að segja, ég var að lesa þessar sögur og frásagnir sem að mér bárust og þetta er bara mjög átakanlegt.
Já, þetta þarf að vera í lagi.
Já.
Og það þýðir ekkert að vera eitthvað að reyna einhvern veginn að stinga höfði í sand.
Nei, nei, og bara viðurkenni þetta eins og ég sagði þetta í borgum, viðurkenni þið bara vandan og hætti að reyna að breyða yfir að, og koma einhver afsakanir, endalaust afsakanir út af hruninu, svo hrunið hafi verið bara allir þessi ár.
Já.
og hérna og svo þarf að setja meira í þetta. Það er ekki nóg að setja einhver fáar milljónir í hvert skóla og þetta þarf mikið mikið afl.
En þetta er hlutfærslega samt ekkert miklu fjármunir með því hvað hagsmunir eru.
Nei, það rosalík. Er alls ekki. Þetta er bara hvar viltu láta peningana? Já. Hvert viltu láta það fara?
Einmitt. Og sem ég hygg að flestir til dæmis kjósendur og skattgreiðendur í sveitarfélögum þeir vilja fyrst og næsta sveitarfélögum sé að sinna þessari lögbundnu grunnþjónustu.
Já og það sem flokku fólksins bara gengur út á og stofnaður til það var að laga hlut þeirra sem vestur settir og það sé ekki bara viðunandi heldur fullnæðandi grunnþjónusta fyrir alla.
Já.
Að það sé ekki farið í manngreina álit eftir því bara hvort að þú eigir eitthvað eða getur eitthvað. Það allir eiga rétt á að það geta lifa mannsamandi lífi.
Já, og það geta til dæmis farið í frístund eða fengið að borða í skólanum sínum.
Já,
eða,
já.
Og svo er náttúrulega þegar fólk fyrir að restjast.
Já.
Þá er, og ef eitthvað kemur upp á hjá fólki, þá er það sveitafélagana líka hlaupundir. Þau eru svona nærsamfélagi sem á að hjálpa. Hvernig sínst þér þau mál vera
já,
í Reykjavíkuborg?
Það nú eitt af svari sem ég fekk líka í gær. Þetta borgaráði í gær var ansið svona skemmtilegu fundu fyrir mig því að ég fekk hann svör við hvað fjórum eða fimm svolítið svona já, bara mikilvægum fyrirspurnum og ég vildi fá að vita stöðu biðlista eldri borgara inn á hjúkurnarými og eins inn í heimaþjónustuna, hver var biðlist.
Já.
Og hérna, það kom greina gott svar, þau eru nú mjög duglega við að svara vel á velferðarsviðinu.
Já, það er gott.
Þakklátt fyrir það.
Já.
En svona í stuttu máli að þá bíða tæpla 160 eldri borgarar eftir varanlegu rými, dvöl, semst varanlegri dvöl. Og það er ekki vita hvar þau eru, þegar þau eru hlutið er á Landspítalanum og einhver er kannsjálega bara heima að bíða með einhverju aðstóð. En heimaþjónustan, það er svo mikil mannekla, það er svona rót og gróin vandi mannekla í heimaþjónustunni, þannig að það er bara hægt að sinna þeim allara veikustu.
Já.
Og svona er staðan búin að vera í mörg ár.
Og á sama tíma er mannskapurinn að eldast hratt.
Já.
Við vitum það alveg að nú eru stórir árgangar að restjast.
Já.
Og það þarf að vera aldrei sér stakk búin að taka móti þeim.
Já, og þú lítur bara yfir 159 mann sem þetta var, sem er lögheimili í Reykjavík, já. Sem er eldri borgar að býða eftir dvöl, varanlegri dvöl. Þú lítur yfir þennan hóp, þú sér fyrir þér allt þetta fólk. Þú getur rétt ímyndað þér að hver eitt og einstaklingur þarna með sitt og hérna er að býða eftir að komast í öryggi og til þess að geta bara átt notalega æfidaga.
Er þið ekki þrír fullið strætóvara fólki?
Já, það má ég mynd segja eitthvað svoleiðis og eins með Landspítalann að það er verið að tala að það sé nú dýrasta hjúkurunaheimili borgarinnar og stæðst og dýrasta hjúkurunaheimili borgarinnar í Landspítal Ísland. Landspítalann, já, Reykjavík, segi ég.
Og háskólasjúkrahúsið.
Já, háskólasjúkrahúsið.
Og það er einhvern alltaf svona að vera skákengunni til og svona redda og bjarga. Hvað þarf að gera? Til þess að til þeim koma út sér þennan hóp.
Þetta er eitt í viðbóta því sem hefði mátt byrja fyrir á að byggja hjúkurnarými og auðvitað er það ekki borgarnar að sjá það en að það þarf að veita lóðir.
Já.
Og þetta er bara, við erum komin að þann punkt að þessi hlutir sem við erum að tala núna er hlutir sem að hafa verið hann að látnir eiga sig og lengi og nú bara skellur þetta eins og bara flóðbylgja yfir okkur á svo miklu offorsi því að vandinn er svo stór, aftur þetta eru svo stórir hópar.
Og við vitum það bara úr okkar persónulegu lífi, ef við humum eitthvað vandamál fram á okkur of lengi, þá bara verður það vel óyfirstíganlegt. Eða svo erfitt að það er svo mikið átakt til að lesa.
Þú getur litið í fleiri áttir.
Já.
Og húsnæðisvandun var náttúrulega orðin skríðalegu. Nú erum við á fullu að byggja.
Já, hótel.
Allt á fullu og hótel og já, dýrar íbúðir en líka sem betur fyrir íbúðar og viðrán verði. En þetta hefði átt að byrja mikið fyrr. Þá hefði ekki þessi ár komið núna, nokkuð mörg ár sem fólk er búið að berjast í bökkum á leigumarkaðanum og leigan upp úr allu valdi og fólk með kannski lága tekjur sett allt sitt í leigu. Við hefum ekki farið í þess að stöðu, hefði verið byrjað á þessu fyrr. Og út af þetta gekk kostninga bara þá mikið. Við vorum að tala um þessu húsnæðismál og það er alltaf fullu núna. Það er verið að spýta í lóðuna núna.
Sem er auðvitað gott.
Já, en það er bara daldið mikið og seint og það tekur tíman á þessu jafnvægi.
Já, og það þarf að vinna því og það þarf bara að vinna hraðar. En já, það er samt að vinna vel.
Já, vinna vel.
Það má ekki kasta til höndunum við byggingu húsa heldur. Þannig að
þarna, þegar maður fær svona svör, sko, eins og ég er kallið eftir sem með fyrirspurnum og fær svör, þá bregður manni við að sjá samt hvað þetta er í rauninni margir.
Já, mjög óþægilegt og það fækkar ekkert í þessum hóp.
Nei.
Það gengur svo rólega.
Já, en félagslegar íbúðir er ennþá 900 umsóknir.
Já. Það er nú eitt í viðbót.
Já, já. Það var reynda komnar eitthvað 100,000 fyrir ári, þannig, en það er ennþá 900, eitthvað um 900 umsóknir.
Og þetta, sko, þetta hljóma, þetta eru tölur sem áttu að segja hérna, en á baku hverja tölu er fjöldi fólks.
Já.
Hver einasta númer í þessari röð er fólk sem er bara að bíða og velti fyrir sér hver með einsta degi, hvernig verður hún leist úr þessu máli, kemur skýmtel í dag, kemur bréfið í dag, kemur þetta í dag, svo verður að hringja og eyða mikill orku í það að svona, kanna hver staðan sé og það er oft einhvern veginn svona lítum svör líka, það er vont.
Já, ég hef starfsfólk undir miklu álægi og aftur finn ég bara til með starfsfólki sem er að reyna að standa sig í sinni vinnu að svara og langflestra bara reyna að gera það mjög vel og heiðarlega en hérna þetta er ekki skemmtilegt.
En það er þó allavega svona, það er jákvæður tónn í þér alltaf, þú ert gaggrínin en þú ert, mér finnst eins og sérna alltaf bjartsýn á það að málin verði leyst. Og kannski, er það kannski miskilningur hjá mér?
Nei, ég veit það ekki, kannski, mér finnst eins og við séum að hafa góð áhrif.
Já.
Við erum að draga upp ákveðna myndir og þær eru alveg alvarlegar þessar myndir og þetta er kannski fyrir þá sem er að hlusta eins og meiri hlutan, finnst við vera kannski frekar bara leiðilegt fólk, ég veit ekki og alltaf eitthvað að tuða og eitthvað.
Já. En maður veit að líka, manni finnst maður sjálfur vera að gera fullt og þeim finnst það kannski örugglega og eru að því, þú veist það, getum við svona mikið alveg tekið það að þeim, en og þá verður þetta bara eins og nöldur yfir einhverju sem
en veistu að mér er síðan bara líka alveg saman einhvern veginn, ég voða líta að pæli hvað eiginlega fólki finnst mig sko. En hérna, ég hef trú á því að þetta sé þrýstingur og ég hef líka trú á því að fólki í meirhlutunum trú á því, ég veit þetta er líka bara gott fólk ég meina, ég hef ekkit út á persónlega út á neittan að setja þau eru í ákveðnu stöðu og þau sofnuðu á verðinu mörgver þeir sem voru þarna áður og hérna og við erum bara búin að sýna fram á það og það er verið að þrýsta á að það verið bara allt sett í þetta núna og ég held að svona undir niðri viljum við bara það sama, við viljum það besta fyrir fólki í borginni, þannig að þetta er ekki spurningum að þetta sé ekki bara þetta er bara fólk eins og við hérna, meiri hlutin er ekki eitthvað bara hópur að einhverju hérna
einhverju liði þetta er eitthvað svona bara dimmir svona sárónar einhverju eða illir bandamenn keisarans í Star Wars eða eitthvað, þetta er bara gott fólk sem
ef ég myndi bara taka hvernig einstakling fyrir sig og horfa í augun á honum þá hugsa ég bara alltaf þetta er bara mjög góð mannskja og mér líka mér sjá vel við þetta fólk
þetta er frábært fólk
bara mér þykir eiginlega vænt þetta fólk það er bara ekki flóknar það en við erum bara í þessum dans og ég vil bara að þessi hlutur komist í lag sem fyrst punktu basta
það er vonandi hægt að finna það einhverja leitir að gera það bara í saminningu þannig að bara og líka þetta að upplýsa borgarbúa betur hvað þeir verið að gera og það eru alls konar svona gáttir og það er einhverja síðurinn á vef Reykjavíkur borgar og slíkt en bara það að bara heyra í borgarfulltrúum og heyra hvað þeir verið að gera og finnast þeir svona eins og þeir skiptið að fólki skiptið á máli það er svo mikilvægt
svo er það alltaf bara pólitík þú sér bara þingið líka ég meina það er tekist á og svona er þetta bara í okkar menning og víða í einu vestrana heimi þá þetta sé nú eitthvað misjamt sko.
Og hljóma stundum svolítið svona eins og tímasóun að vera alltaf að karpa málin fram og tilbaka í stæðan fyrir bara gangi og lesa þetta
já, mér finnst til dæmis þegar að tala áfengi í vestlan og svona svo komin að það mér finnst það rosaleg tímasóun mér finnst þetta ekki mál málana eða kæli í áfengisbúðunar vanta kæli í áfengisbúðunar til hvers, ég meina persónlega, sko, finnst mér nú bjór vondur þannig sama hvort hann kaldur ekki en ég veit að það er ekki þannig með alla en að taka marga klukkutíma kannski að tala svona eða hvort að hverjusvöslandin er að fá áfengi til sín ég nenni þessu ekki þú veist, ég þannig að ég bara ákveðan að skoðun á þessu ég vil bara hafa þetta eins og der, þetta er ágætt það er nóg að drukkið það er engin vand að ná sér í áfengi það er góð þjónustegi sem áfengisbúðum og jú, þetta er einogun en ég líka sem börnin og aðgengi og úlingana þannig að ég sem sálfræðingu þá var ég bara dottinn inn í þann pakka og ég bara nenni ekki að tala um þetta lengi
það lappar inn í búð á Spáni og svo gengum maður bara en svo er það þannig en sko vín deildin hún er svona hún er aldrei svona bara einhvern veginn svona jú stundum er einhver svona rekki sem að gengur gegnum en stundum er það bara afsíðis og fólk fer þar í gegn og sækir sinn sitt öl eða vín sko.
Já, ég ótti alltaf verið mér, er síðan spurning skilir ekki að ólingur kemur á kassan þar, ég veit það ekki maður sér einhvern veginn, ég fylgist ekki með þessu mikið þegar maður er í svona verslun í Erlendis en allir við að láta bónus krakkan á kassanum spurning skilir ekki hver á að taka ábyrð á fræðslunni og hérna, ég veit það ekki ég allan að veit alveg mín ástæðar alveg skýri í þessu
og þeir finnst þetta ekki mikilvægt.
Líka bara út frá minni vinnu sem sálfræðingur. Ég var á stuðlum yfir sálfræðingur í mörg ár. Ég vann í fangilsunum með unga vímöfnaneytundur og áfengjur oft fyrsta efni sem að krakkar byrja á. Áður en að það fer í kannski sterkari sem betur fyrir þann og lítill hópur. En hérna, ég vil ekki hafa þetta, það á ekki að vera eitthvað auðvelt að ná í þetta. Þeir sem vilja þetta geta náð í þetta og gert það auðvelt, en þetta er bara gott eins og það er, finnst mér.
Já, ég held að
ég vil annar ekki taka heila borgarstjórn að funda undir þetta.
Nei, og það er hægt að ræða þetta kannski bara í einhverju
svona. En svo er þetta bara ekki borgarinn mál heldur. Það nei, var nú bara svo, það, þetta er þingsins mál og ég hugsa með mig, hvað er þetta mál að gera inn í borgina?
Allt nema kannski þetta með kælinn.
Já.
Það var þá kannski eitthvað sem að stjórn áfengis og tópasvelluna þetta ákveða en svo hafa verið ýmis önnur mál eins og til dæmis aðstaða fyrir útigangsfólkið þá sem að eiga sér hvergi heimili það verið mikið til umræðu er eitthvað að gerast í þeim málum?
Já, heimilsleysi, já við, það er stýrihópur búin að vera í gangi í borginni og ég sem er að vinna endurnýja þá stefnu fyrir heimilisleysa og fólk sem er um svona flóknar þjónustu þarfir. Ég var einmitt í þeim hópi og hérna og hann er að skila núna mjög metnaðfullri stefnu og það er bara heið besta mál. Það er einmitt eitt af þessum svona samvinnu verkefnum. Hún fer fyrir þessum hópi, hún heiða Björk Hilmisdóttir sem er hérna formað velferðar alls og ég er bara hrósinni fyrir það allt saman og ég er semst búin að vera í sem hópi og ég mun samþykja þessa stefnu enda búin að vera í sem hópi og hefði ekkit geta gert þetta neitt betur en að þetta er að gerast, við höfum öll tekið þátt í þessu.
Og sálfræðingur Kolbrún sér að þetta er góð lausn?
Já, ég meina þetta er bara fínasta skjal og hérna ég veit ekkit hvort allir í minni hlutanum muni stimpla upp á þetta, gutt upp á þetta. Nú, ég var síðan fór fyrir stýruhópi í endurskoðun á eineltis og ofbeldisstefnu borgarinnar og hann var þeir pólitískur sáhópur líka og við erum búin að skila á okkur og búið að samþykja það í borgarstjórn. Það var annað dæmi um svona bara samvinnuverkefni okkar allra. Þannig að það er alveg að gera slíka. Já, ég var afskapla ána með það til dæmis.
Já, það er svo mikilvægt
að... Það er breytingar sem þar fór inn sem að ég er búin að þarf lengi að sjá farinn. Þannig að ég var mjög ána með það. Þó að það hef ekki verið nefn bara fyrir það verkefni að ég hef gert eitthvað viti í borginni, þá var ég ána með það.
Þú getur svona aðeins svona klappa sjálfur þér.
Þannig að við erum alveg að vinna saman líka. Það kannski fer bara að minna fyrir því. Ekki eins fréttnæmt. Ég hef til dæmis bað fréttablaði hvort þið vildu segja frá því svolítið. Að því þetta var einmitt svona ekta bara, við vorum öll saman ofsalega ána með þetta. En þau sýndi ekki áhuga.
Nei.
Það er akkurat rétt hjá þér. Það var ekki fréttnæmt.
Nei. Það er oft þetta sem er jákvætt eða er ekki alveg nógu fréttin.
En þá gerir ég stundu það að ég skrifa bara grein.
Já, það er gott.
Þegar að fréttamiðlanir hafa ekki áhuga á góðum málum sem mér finnst eru góðum mál og góð fyrir upplýsingar fyrir fólkið, þá sest ég niður að skrifa grein og ég er svolítið í því að skrifa grein.
Já, sem bara gott og upplýsa kjósendur og bara borga búa og þetta þurfi ekki allir að vera sammála þeir eða segja finnast það gott sem að þér finnst vera gott en þannig ertu nú bara og þá er það bara hluta líðræðinu. Og svo þetta með forgangsröðun og annars líkt. En eitt mál hefur nú lengi brunnið á mér og mörgum, það er umferðin. Einhver hluti hennar er á borði borgarstjórnar og mannvirkin. Hvernig finnst þér sú umræða? Er það eitthvað sem hefur svona verið að koma inn á þitt borð?
Já, við hefum verið að mikið að takast á.
Já, er mikið átök um þetta málin.
Við hefum, ég veit að við þurfum að gera eitthvað í þessu og hérna, borgarlína er eitthvað sem á eftir að koma og hérna, ekki alltaf ég að fara að setja mig upp á móti einhverju svona stóri framtíðar dæmi, en það við almenns samgöngunar eru ekki að virka, það er að taka allt og langan tíma, fara frá A til B í Reykjavík.
Og flókið oft.
Já, flókið, ég meina þetta alveg einn og halvan tíma, ef þú allar að prófa að fara með strætó og svona á vissa staði. Þetta er ekki að ganga upp, þetta er ekki að draga að.
Nei.
Okkur vissar ferðir eru fullar en svo eru bara oft vagnin tómur og ég sé það sjálf bara þannig að þegar ég sé kíkja upp í vagnana en hérna ég vil samt sko það verður að byrja þetta og þá laga almenning samgöngu kerfið á ná til þess að fara að taka gjalda fólki að keyra niður í miðbæ ég veist það hafi gengið allt og svona freglega fram í umræðinni með þessi tafagjöld, við fórum þannig til Oslo og öll og þau komið meir lítið svolítið með þetta bara,
það frábærhugmynd en það þarf ofta að byggja upp eitthvað áður
og vera að gera þetta, þetta þarf að gerast í samvinnu og í sáttu fólki og þetta er ekki komið að þessu nýtt það er að byrja einhverju öðru en þessu
og það þarf einmitt að byggja upp svona einmitt grunnstoðirnar og eins og hugmynd sem að er svona var nokkuð vel tekið að því verið til dæmis hjá hjá FIB og fleirum þar að fara að fækka bensínstöðum af því að það sé svo mikið fjölga af rafmagnsbílum en á sama tíma er ekki verið að byggja upp þessa, þetta kerfi til þess að fólk geti nú hlaði bíluna sína og ég stakk nú upp á því á Facebook svo ég nefni hana einu sinni enn að í stað sko, þessara bensínstöða eru þá byggjum hús sem eru bara bíladjenslu hús með hlæðstöðum fyrir hverfin
og svona hugmyndir er mitt á bara að taka vel og skoða við hefum í flokki fólksins lagt fram svona eitt og annað í þessu sambandi ekkit sem leysir allan vandan en þetta er svolítið mikið meir en það en það hefur ekki fengið hljómgrunn ég til dæmis horfið á sér byðljós á miklu braut, ég kem þessa leið sjálf og ég kem frekar langt að inn í borgina þannig að ég bara ekki að hoppa á hjólið eldsnefma mótnana með allan minn farangur bara ekki þannig, ég bara því miður
bara
en ég á hjól og ég á með sér rafmagnshjól og þannig, þannig ég alveg með í þessu en ég, þannig, þá er ég að skoða svolítið hvað eru teppnar, hvað er það sem er að, hérna, að stoppa svona þar sem að við erum að hjakka áfram í bílinum með bílinn í gangi bara hænu fyrir í einu kannski 40 mínútur í vestafalli.
Það er mjög óholt
Já, mjög óholt, mengunni mikil og þá var ég að skoða þessi byðljós þarna við mikilbraut og það er stöðugt ítt á þau eðlilega fólk er að fara að yfir, en löngu eftir að gangandi vegfarandinn er komin yfir bara talsverður tími fannst mér allan að ég var reyna að telli það er ljósið ennþá raukt og það voga sér náttúrulega enginn á stað
Nei.
En við komandi sem við komin yfir og gott betur er bara nánast komin sko úr sín þegar að loksins kemur blikkið og þú mátt fara að stað og það líður kannski 1-2 mínútur á þessum stundum þá er aftur búið að stoppa þetta ljós auðvitað á sko gangandi vegfarandinn alltaf verið í forgangi en þarna mætti stilla hlutina aðeins betur
Já, mætti gera fleiri göngubrýr eða undirgöng?
Ég viðum lagt það til
það kostar
og það þarf auðvitað að vera pláss fyrir það en þetta er svona tillögur sem flokkufólksins hefur lagt til en þeir hafa allar bara meir og minna farið í tætan
Og svo eru umferðarflæðið í borginni ekki alveg nokkuð
Nei Það er þessi mörgu litlu hlutir líka sem myndi geta laga þessa vestu teppur á þessu vestu tímu og það má alveg gera þetta því að borgarlína verður ekki tilbúna morgun.
Nei, og það er nokkur ár í það.
Já.
Og svo er þetta allar þessar framkvæmdir sem eru í gangi á sumrin.
Já.
Það mætti alveg koma að skilabóðum til verktakana að merkja betur.
Já.
Það er að þeirra ábyrð skilst.
Vonast stræti til þess að búa lengi þarna fram hjá inn og þar og þetta er bara oft bara mjög erfitt og talungu fyrir ferðamennin alltaf kannski að þeir alltaf fara að ganga
Já, og lítið mert og við eitt hvert er ég að fara en kannski getur eitthvað svona tekni hjálpa þeim mögulega með síman sín í vasanum og eitthvað svona Google eitthvað getur bent þeim rétta leiðir með aðstóð teknina, en það er samt á að geta vera þannig, það á bara að vera vel mert en fyrst árið að baki í borgarstjóð, Kolbrún það sem út aðal borgarfulltrúi þrjú ár framöndan margt spennandi
Já, ég hlakka bara til hvers dags mér finnst þetta dásamlegt
Hlakka til að mæta í vinuna
Mér finnst þetta svo gaman að fengi þetta tækifæri og ég bara vona að ég sé að gera gagn og nú ef ég er ekki að gera gagna þá að fólk láti mig bara vita af því ég þoli mjög vel gagnrýni kannski fæ ég bara ólitla gagnrýni en þá bara býði fólki að láti mig vita senda mér ábendingar Og ég hlusta allt, ég alveg laus við svona varnar eitthvað dæmi, ég tilbúin bara hlusta og reyna að læra, mér veist ég alltaf vera að læra.
Fólk til þeim sem velkomið í ráðhúsi, getur fólk komið í heimsókn?
Ég hef verið með tíma í sem sagt, fólk getur panta tíma og hitt mig, og þá ringir það í ráðhúsi og panta tíma, ég þannig ákveðnu þriðu degi mánuði.
Já.
Þannig og ég svara öllum fyrirspurnum, ég svara öllum skeytum og ég held að ég hef mér að tekist það svona bara 91% fyrir ekki afsökunar ef ég hef gleymt einhverjum. Þannig en mér finnst þetta mjög skemmtilegt starf og, og ég er bara þannig til þess að reyna að þoka málum áfram. Ég er gömul samningamannski að formaði stéttafélags og mér finnst þetta bara skemmtilegt í lífinu. Ég vil verja mínum starfskröftum í þetta.
Robert, gott að vita að þér að ná öllu hinu góða fólkinu sem er þarna með þér, bæði í meiri hluta og minni hluta og allt þetta gott fólk og starfsfólkið og bara laga það sem að borgarbúum finnst vera ekki í lagi og þá bara verður þetta besta borgi heim eða ekki.
Jú, ég held það bara.
Gaman að fá þér til okkar gangi, ég velja öllu sem tekur fyrir hendur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins, lökum til að fá því heimsókn aftur. Takk Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskunar, hlustendum fyrir samfylgdina og Kolbrúnu enn og aftur fyrir komuna. Njótið dagsins og helgarinnar og verið góð hvert hana. Verið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is. Hlaðborði hádeginu aðeins 2900 krónur, opið alla daga vikunar, Hótel Grímsborgir.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna, gerum föst verðtilboð, 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð. Málarar sími 773-0444, 773-0444. Þú þarft bara að panta, verðið á heimasíðunni, soho.is. 50 og frábærir. Nýr diskur með hljómsveitinni Trapp frá Ísafirði, öll gömlu góðu lögin. Diskurinn fæst land allt í Hagkaupum, Pennanum, Hamraborg Ísafirði, einnig í 12 tónum, Smekkleysu, Lucky Records og að sjálfsögðu á Katalínu í Kópavogi.